Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian kita kembali. Kita sampai di ayat 128 dari surah Ali Imran. Di ayat yang lalu, jamaah sekalian, bicara tentang masalah perang Badar, lalu kaitannya dengan bagaimana Allah menolong umat Islam, yaitu dengan memberikan bantuan ribuan malaikat, itu tidak lain dan tidak bukan tambahan bantuan berupa malaikat yang musawwimin, yang membawa tanda-tanda khusus itu. Itu sudah disebut dulu, kita sudah kaji 126. Illa bushro lakum, melainkan supaya menjadi berita gembira bagi kalian, walitat ma'inna kulubukum bih, dan supaya hati kalian itu menjadi tenang dengan adanya bantuan itu. Namun yang perlu diingat, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, itu yang perlu diingat, bahwa pertolongan itu tidaklah lain melainkan berasal dari Allah. Sehingga kalau meminta tolong, tentu adalah kepada Allah. Kalau sakit, kita meminum obat, itu upaya. Tapi meminta sembuhnya adalah kepada Allah, bukan kepada obat itu, atau bukan pula kemudian mengharap kesembuhan itu dari dokter. Dokter itu seperti obat juga, dia cuma membantu menolong kita. Allah menghendaki sembuh, itulah yang terbaik. Allah tidak menghendaki kita sembuh, mati, itu juga yang terbaik. Jadi semuanya baik, itu karena takdir Allah. Dan orang beriman menerima semua keputusan Allah dengan senang hati. Nah itulah orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu kata Rasulullah adalah orang yang hidupnya paling nikmat. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kulluhu lahu khair. Sungguh luar biasa urusan orang yang beriman itu, sebab semua hal itu untuk orang yang beriman itu dianggap baik. Apapun yang menimpa, in asobathu sarra'u syakara, nah, kalau dia mendapatkan kesenangan, bersyukur. Syukur itulah yang terbaik baginya, karena syukur itu akan menjadi tambahan syarat wajib bertambahnya nikmat. Tapi wa in asabathu dharra'u sabara. Tapi kalau dia ditimpa oleh kemadorotan, kesusahan, dia bersabar. Ya sabar itu yang terbaik baginya, sebab pahalanya sabar itu sangat besar gitu. Nah, dan dari kesabaran itu kita bisa belajar banyak, termasuk menjadi lebih dewasa, tentunya seperti itu. Nah itulah jamaah. Dan 127, tidak lain dan tidak bukan mengapa kemudian Allah memberi bantuan kepada orang beriman dalam memerangi orang-orang kafir itu, liyak to'a torofan minallazina kafaru, bahwa Allah ingin ya menghancurkan sekelompok kecil saja dari orang-orang yang kafir itu, au yakbitahum, atau Allah memang ingin menghinakan mereka itu. Nah, sehingga fayang qalibu khaibin, sehingga ketika mereka pulang ke Mekah itu, mereka pulang dalam keadaan kecewa. Ya, begitu. Hina
kecewa. Nah itulah keadaan mereka. Nah selanjutnya jamaah sekalian, ini lebih terkait kepada perang Uhud 128 ini. Kalau kita baca di tafsir Nazmudduror fi Tanasubil Ayati Wassuwar yang ditulis oleh Ibnu Umar Al-Biqai itu, beliau katakan ini ada kaitannya dengan perang Uhud. Perang di mana terjadi kemudian mutilasi terhadap sebagian apa namanya umat Islam yang menjadi korban. Kan perang Uhud itu babak pertama kita menang. Hingga akhirnya orang-orang kafir berlarian dan kemudian kemenangan itu membuat kita lupa segala-galanya. Tentu sebagian, terutama pasukan pemanah yang pesan Nabi, apapun yang terjadi kalian tetap di sini. Tapi ketika kemudian orang-orang itu berebut harta rampasan perang, maka pasukan pemanah pun ikut turun. Akhirnya Khalid bin Walid kemudian balik lagi dengan pasukan dan langsung ganti dikuasainya Bukit Uhud itu, gantian mereka di atas dan kemudian kita yang dibombardir dengan anak panah. Sampai gigi Nabi, geraham Nabi itu pecah terkena anak panah, sampai muka Nabi itu berlumuran darah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sampai Nabi mengatakan, bagaimana mungkin suatu kaum ini akan mendapatkan kebahagiaan sedangkan mereka membiarkan muka Nabinya berlumuran darah. Itu kalimat yang sangat marah sekali dari Nabi, sangat marah, tapi ya begitulah marahnya Nabi. Tidak seperti kita. Kalau kita itu sumpah serapah udah keluar entah berapa binatang sudah itu, begitu. Tapi Nabi Muhammad manusia yang paling mulia di muka bumi ini, ya begitulah beliau. Itu tanda marah beliau. Nah, terutama sekali, habis itu kan kita dipukul mundur itu. Berlarian kan nanti kalau di ayat Al-Quran itu. Berlarian orang Islam itu. Sampai Nabi nanti disebut, nanti ketemu kita ayatnya. Suatu ketika maksud saya, bukan malam ini. Ya, Nabi memanggil-manggil mereka itu, tidak ada yang nengok mereka itu. Sampai akhirnya kemudian orang-orang yang pernah ikut baiat dulu dari orang-orang Ansor itulah yang dipanggil Nabi. Dan akhirnya mereka memanggili lagi. Ya, apakah kalian akan biarkan Nabi itu berperang sendiri? Dan seterusnya balik lagi mereka. Nah ketika kita lari ya, dan kemudian menghindar, maksudnya kan lari dalam pertempuran yang boleh kan cuma strategi untuk menghindar, menyelamatkan diri. Bukan lari lintang pukang karena ketakutan tidak mau perang lagi, bukan gitu. Nah pas ditinggal, beberapa orang kan pasti terjatuh, terluka itu, ya kan. Nah itulah yang terluka, yang mati itu kemudian dimutilasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya maklum, maksudnya mereka, anggapan mereka, dendam di perang Badar itu kan setahun yang lalu itu kan, yang membuat mereka perang Uhud itu kan karena dendam perang Badar. Ya, harta mereka emas itu berapa banyak itu dirampas oleh orang Islam, karena orang Islam yang menang. Lalu bapak-bapak mereka berapa yang terbunuh, termasuk kemudian apa itu namanya ayahnya Hindun yang bernama Utbah itu juga gugur di perang Badar. Akhirnya dilampiaskan dengan memutilasi, termasuk jasadnya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang menyatakan sebab turun ayat ini, ada yang bilang perang Uhud, ada yang bilang nanti ayat berikutnya laisa laka minal amri syai'un, itu terkait terbunuhnya berapa kori yang diutus Nabi ke suku Badui itu. Nah, mereka minta supaya diajari Al-Quran, tapi kori-kori penghafal Al-Quran ini datang, bukannya diterima dengan baik, diberi tempat tinggal yang layak, makanan yang semestinya, tapi justru mereka ini kemudian dicegat di tengah jalan, di sebuah lembah, dan kemudian semuanya dibunuh. dan lalu kepalanya itu kemudian digunakan untuk meminum arak itu. Nah itu yang membuat Nabi kemudian sangat marah, sehingga Nabi ada diriwayatkan sebulan penuh Nabi itu sholat 5 waktu itu beliau kunut, yang disebut dengan kunut nazilah, kunut yang isinya mengutuk orang-orang kafir gitu, melaknat orang kafir. Nah itu satu ya. Pendapat yang lainnya bahwa laisa laka minal amri syai'un ini adalah turun ya saat mutilasi perang Uhud itu. Nabi marahnya seperti yang saya sebutkan tadi, tapi sahabat-sahabatnya lebih hebat lagi marahnya. Ya maklum orang biasa. Apa kata beliau-beliau itu? 100 kali kami bisa melakukan lebih dari yang mereka lakukan saat ini. Jadi ada keinginan untuk membalas. Ini ada kaitannya juga nanti dengan ayat lain. Kalau tidak salah ada dalam surah An-Nahl. Ya, fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma'uqibtum bih. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Ya, kalau kalian mau balas, ya balaslah yang sepadan dengan yang mereka lakukan. Itu namanya adil. Gitu. Ya sudah, yang mereka lakukan untuk kalian seperti apa? Sudah, lakukan seperti itu. Itu adil. Jadi kalau matamu yang dicocok satu buta, butakan juga matanya satu, tapi oleh pengadilan, oleh hakim itu yang akan memutuskan, bukan kita sendiri, tapi adalah pemerintah, supaya hukuman itu tetap adil. Itu namanya adil. Nah, hukum Islam memang begitu. Ya kan? Orang bilang kejam, oh tidak, ini adil. Kalau diterapkan, tidak akan orang itu berani berbuat semena-mena. Orang berani berbuat semena-mena seperti itu kan, karena hukumannya yang sangat tidak adil gitu, ya kan? Orang membunuh, memperkosa, memutilasi, ya paling banter juga kemudian seumur hidup gitu. Tapi kalau mutilasi biasanya dihukum mati juga, tapi hukuman matinya masih lama lagi, kasihan di penjara terus dia. Jadi dua dapat hukumannya, akhirnya dibunuh juga tapi harus di penjara dulu, kan kasihan. Kalau memang mau dibunuh, bunuh aja sudah, kapan, segerakan. Jangan ditunda-tunda, enggak enak loh orang yang dihukum mati itu terus di penjara berpuluh-puluh tahun itu. Tiap malam enggak bisa tidur gitu sampai akhirnya biasa. Ah udah belum enggak dihukum-hukum mati juga. Pas sudah santai ternyata datang Al-Gujo. Malam ini ya, gitu. Ah itu kan kacau gitu ya. Jadi seperti itu. Adil gitu. Membunuh, bunuh. Seperti itu. Nah, sama yang dilakukan musuh. Namun, nah inilah Islam. Tapi kalau kalian sabar, ya, dari apa yang mereka lakukan itu, lahuwa khairul lisabirin. Maka itulah yang terbaik bagi orang yang sabar. Dan akhirnya, jamaah, tidak ada kok orang Islam yang menuntut balas seperti itu. Ketika mereka masuk ke Makkah, puluhan ribu pasukan kita sampai Makkah itu khawatir akan dibantai oleh Madinah karena membalas dendam Nabi dan sahabat ini. Apa yang terjadi? Masuk ke Makkah, Nabi katakan yang masuk ke Baitullah aman. Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Ya. Jadi seperti itu, tidak ada balas dendam. Kita ini orang Islam, begitu yang terjadi dan pesan yang disampaikan. Nah, jadi itulah. Jadi ketika sahabat bersumpah demi Allah 100 kali kami bisa melakukan lebih dari ini, dan Nabi Muhammad tadi, bagaimana suatu kaum mau kemudian mereka berbahagia hidupnya sedangkan mereka membiarkan nabinya berlumuran darah mukanya. Turun ayat ini, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada bagimu Muhammad terkait urusan yang seperti itu sedikit pun hakmu untuk lalu melaknat mereka itu, untuk engkau memohon kepada Allah itu untuk menurunkan, memastikan turunnya azab untuk mereka. Bukan urusanmu Muhammad. Bukan urusanmu. Engkau diutus itu bukan menjadi seorang tukang laknat. Ada hadis itu nanti ya. Engkau diutus itu adalah untuk kemudian membimbing manusia itu menuju jalan yang benar. Jadi serahkan saja kepada Allah. Au yatuba alaihim. Apakah dia Allah itu akan menerima taubat mereka? Jadi nanti kan Allah punya rencana itu. Lalu oleh Allah ditanamkan sikap sifat penyesalan dalam hati. Lalu jadi dia taubat, masuk Islam. Itu urusannya Allah, serahkan Allah. Atau seandainya ternyata mereka itu tidak mau bertaubat sehingga menyebabkan mereka mendapat azab, au yu'adzibahum, atau apakah dia Allah itu akan mengazab mereka, fa innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Itu hak penuh Allah. Engkau Muhammad tidak punya kekuasaan sama sekali untuk itu. Tugasmu Muhammad, sampaikan risalah sejelas-jelasnya. Kalau mereka mendebatmu, debat mereka dengan perdebatan yang konstruktif, argumentatif. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mereka bersifat bodoh, ya pinter tapi tidak bisa pakai otaknya baik-baik, itu namanya bodoh. Ya. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan terlalu digubris. Begitu. Tapi ternyata mereka memaksakan diri dengan berusaha untuk membunuhmu, mengusir dari tempat negeri kamu tinggal. Ambil senjatamu Muhammad. Lawan mereka sampai mereka sadar. Tapi kalau mereka menyerah, tawan kalau mereka juga menawan kalian. Gitu, ya kan? Nah, sehingga akhirnya itu yang dilakukan. Lebih dari itu usaha. Serahkan semuanya kemudian kepada Allah. Begitulah mestinya juga jamaah kita berdakwah itu. Kewajiban kita kan cuma menyampaikan. Masalah ada efek atau tidak ngefek dalam hati mereka, ada asar ataupun tidak, itu urusannya Allah. Makanya di kita umat Islam ini jamaah, kalau kita berhasil, gak usah dipujilah. Allah juga yang membuat keberhasilannya itu. Kita cuma menjalankan tugas, toh kita nanti diberi pahala karena tugas yang kita lakukan itu. Cukup, gak usah lagi cari-cari puji-pujian dan apa sertifikat-sertifikat penghargaan. Ya kecuali memang ada sertifikatnya gitu kan. Ada tidak ada itu, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang baik, kita lakukan terus. Jadi kalau berhasil bukan karena kita. Kalau gagal jangan juga dimarahi. Kita ini kan salahnya kalau berhasil merasa itu usaha kita. Kalau gagal baru itu Allah enggak adil. Jadi gitu kan, kapan kita ingat Allah kalau gitu? Lawang kalau berhasil, ya, itu Allah dilupakan. Wah, ini berkat kerja keras. Lupa Allah. Kalau gagal baru ingat Allah. Tapi ingat Allah bukan ya Allah, berilah pertolongan enggak. Allah kok enggak adil sih, aku enggak dikasih ini gitu. Ya, jadi ingatnya Allah dalam rangka yang buruk-buruk juga. Nah, kalau dia itu memang orang yang dekat dengan Allah, mestinya doanya diijabahi oleh Allah. Long dia minta kepada Allah gak pernah. Gitu loh. Bagaimana? Saya kan pernah bilang kemarin. Kalau mau minta doa itu. Ya kita sendiri berdoa. Minta didoakan orang itu boleh. Ya, orangnya masih hidup tapi. Kalau orangnya udah mati jangan. Didoakan kalau orang sudah mati itu. Jadi minta doa. Itu ya kepada orang yang soleh yang dekat dengan Allah. Mungkin karena. Ya, kalau saya nunjuk Mas Indra ini amin gitu aja kan gitu. Jadi minta sama dia, beliau itu supaya kita didoakan. Karena orang yang soleh itu, entah mungkin karena amalan baca Al-Qur'annya, entah amalan sholat malamnya, amalan puasa sunatnya, kan Allah ridho dengan orang begitu itu. Itu doanya didengar oleh Allah, diijabahi. Ya kan? Hati-hati juga sama orang begitu itu. Kadang kemarahannya itu juga berbahaya begitu loh. Ya kan? Nah, jadi akhirnya apa? Ya ke orang yang begitu itu kita pergi. Ini malah enggak. Doa minta dikabulkan, perginya sama orang yang tidak taat sama Allah. Padahal yang ngatur hidup kita semuanya ini, yang disebut Rob itu, tauhid kita itu sudah itu, ya, apa itu, rububiyah itu, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semuanya, tidak ada sesuatu terjadi di muka bumi selain karena ketetapan Allah. Malah pergi ke tempat orang yang jarang mandi. Nah, kalau hadas besar gak pernah mandi, junub. Nah, gak pernah minta kepada Allah. Ya kan? Gak mau bersyukur juga. Barang dia hilang di rumah pun gak bisa nemukan. Kita datangi minta ditemukan sepeda motor kita. Seandainya pun di dalam air yang dilihatnya itu, nah, itu terlihat wajah pencuri itu. Itu pun saya pakai kata seandainya, karena saya kepengen tahu yang bisa betul seperti itu siapa, saya ingin ketemu itu dan ingin lihat langsung seperti apa airnya itu. Itu kan, kok hebat sekali seperti komputer aja, ya kan, seperti CCTV itu ya. Oh, lebih murah kalau punya CCTV seperti itu, ya kan, gitu. Nah, pakai air tok kan gitu. Nah, seandainya ketahuan wajahnya seperti ini, pertanyaannya sekarang, itu siapa? Kenal nggak? Belum jahat misalnya. Waduh, ini orang mana ya ini? Nah, kalau ada sidik jarinya gampang, tinggal dilaporkan polisi. Tapi begitu ini kan susah. Mau dibawa airnya sampai ke kantor polisi, terlihat nggak sama polisi? Luang kadang yang datang itu juga nggak lihat. Ya kan? Ini, kamu lihat? Nggak lihat dalam hati itu. Tapi akhirnya, oh iya, lihat, lihat bah, lihat katanya. Ya kan? Padahal nggak lihat gitu. Mungkin di FYI saya ceritai. Cerita begini ini mirip cerita yang terkenal itu loh. Cerita yang terkenal, seorang raja yang suka pakai baju bagus-bagus. Ya kan, itu terkenal itu cerita itu. Cerita dari Londo sana, cerita orang bule-bule itu aslinya. Tapi ada menariknya juga cerita itu. Jadi dia itu suka pakai baju baru terus. Nah, sampai anggaran negara itu habis untuk beli baju itu. Nah, kalau di Indonesia sampai miliaran itu kan setahun itu untuk presiden itu. Makanya saya enggak kepengin jadi presiden gitu. Karena enggak jadi gitu kan. Nah, gitu. Jadi akhirnya ada orang yang datang. Dua orang ini pintar dia. Pintar menipu gitu. Datang menemui raja, bilang, wahai raja, saya lihat cara Anda berpakaian sangat luar biasa sekali. Anda, mohon maaf, semestinya tidak memakai baju yang, mohon maaf, jahitan para penjahit yang kurang profesional seperti itu. Anda kan belum pernah melihat bagaimana jahitan kami. Buktikan bahwa memang kamu penjahit yang hebat. Kalau engkau memang bisa membuat jahitan yang hebat, akan kami beri apapun yang kalian minta. Tapi kalau ternyata mengecewakan, kubunuh kalian berdua. Mungkin raja kan biasa begitu itu ya. Nah, akhirnya orang ini bilang, kalau memang raja mempercayakan kepada kami, tapi mohon maaf raja, jahitan kami bukan jahitan biasa. Hanya orang-orang yang jujur, hanya orang-orang yang adil, hanya orang-orang yang baik hatinya dan tidak pernah berbohong saja yang bisa melihat jahitan kami. Orang yang zolim, yang suka berbohong, yang busuk hatinya, tidak akan pernah bisa melihat kain jahitan kami. Nah, akhirnya berdua ini minta ruangan khusus, dijamu dengan makanan yang enak-enak, buah-buah yang enak, lalu kloklak-kloklak seperti orang memintal gitu ya, alat pintalnya ada. Tapi benangnya gak ada. Ya. Akhirnya menteri kirim utusannya, ajudannya entah apa, untuk melihat permulaan pekerjaan itu. Dia masuk, dilihatnya dua orang ini sedang sibuk gitu kan. Tapi dia gak bisa melihat yang dilakukan itu apa gitu loh. Ya. Waduh, aku ini berarti memang benar busuk. Memang iya sih, ya gitu ya. Dalam hati itu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian, dua orang ini negur. Mari Pak, Tuan, silahkan. Ini kami baru memulai ini. Kami memilih corak yang cocok. Sehingga kami pilih kain dari benang berwarna ini dan berwarna ini. Dia jawab, saya pikir sudah bagus itu coraknya itu. Dia bilang begitu. Sebab dia takut diketahui dua orang ini bahwa dia orang yang busuk. Sampai akhirnya dipanggil menteri, dia laporan. Sudah dimulai Tuan Menteri dan hasilnya cukup memuaskan untuk sementara ini. Begitu. Akhirnya suatu ketika menterinya memastikan setelah proses agak lama. Gak juga melihat menteri ini. Wah, masa aku kalah sama ajudanku gitu kan. Ya, bagaimana Pak Menteri?
Kainnya ini apakah cocok ini? Selanjutnya tinggal kami jahit ini. Ya, motifnya seperti ini dipegangnya.
Menteri itu masuk. Ikut-ikut megang-megang. Megang udara ya. Gini, bagus ini. Belum pernah aku anu kain sehalus ini. Demi untuk tidak dicurigai bahwa dia itu orang yang busuk. Nah, sampai suatu ketika akhirnya sudah dijahit-jahit-jahit, katanya raja itu lalu ingin mencoba sebab besok akan dipakai untuk acara ulang tahun kerajaan. Akhirnya raja itu mencoba. Ya, raja itu juga gak bisa melihat.
Ya. Tapi dia kan sangat malu, maka akhirnya dia pakai.
Ya, ini juga menggagalkan, dia juga gini ya kan. Pokoknya mungkin dia kurang dua orang ini pun terpinggal-pinggal itu. Di sini dipaskannya betul gitu ya, gitu itu. Sangat pas. Baru kali ini saya bisa memakai baju dengan ukuran yang membuat saya merasa srek sekali. Coraknya cocok semua dengan kulit saya. Katanya begitu ya. Ah, sampai akhirnya sudah sekalian tibalah saat akan diarak raja itu. Raja itu sebenarnya ketar-ketir juga. Apalagi ketika dua orang ini bilang, mohon maaf Tuan Raja, pakaian dalam Tuan Raja harus dilepas. Sebab gak mungkin ini nanti, ini tidak pas nanti jadinya. Ya, biar badan Tuan Raja juga kelihatan kekarnya, ya, maka harus dilepas. Dilepasnya. Oh, mohon maaf Tuan Raja, celana panjang Tuan Raja juga harus dilepas. Sudah pakai celana pendek saja gak masalah. Dilepas, akhirnya dipakaikan juga celana udara, celana angin itu. Ini raja bercermin. Raja itu dalam hati, aku telanjang sekarang ini. Ya. Tapi sudahlah, akhirnya keliling. Rakyat semua tahu bahwa hanya orang-orang yang baik yang bisa melihat. Akhirnya raja diarak, rakyatnya bilang, wow, luar biasa, pakaian raja keren, katanya itu. Semuanya itu bilang seperti itu. Karena gak mau dia diketahui tetangganya bahwa dia ini orang jahat. Semua orang ingin dibilang sebagai orang baik. Ya, sampai ada yang terlalu, mungkin terlalu lebay juga ya sama kanya. Saya belum pernah melihat kain seperti ini. Yang dipakai raja kemarin hebat-hebat, tapi ini mungkin ribuan kali hebatnya dari pakaian kemarin. Semuanya begitu ya, semua rakyat senegeri itu. Sampai suatu ketika rombongan ini sampai di tempat anak-anak bermain. Anak-anak lalu lihat, "Hah? Raja telanjang," katanya. Katanya gitu. Raja ini terus kaget. Dan raja baru tahu memang sedang ditipu. Dan semua orang sedang menipu diri sendiri. Anak kecil itulah yang jujur. Bahwa dia raja itu memang betul cuma pakai celana pendek. Di arah itu juga terlalu pendek, tapi orang-orang bilang, wah hebat, dan seterusnya. Kurang lebih kan begitu. Orang yang imannya gak benar itu kan orang yang menipu diri sendiri. Ya seperti tadi itu, lihat kamu, lihat mbah. Nah, gitu. Paling nanti sesudah itu, kira-kira di mana motor saya mbah yang hilang ini? Dia dibawa lari ke utara. Kalau gak utara, selatan. Kalau gak selatan, barat. Kalau gak barat, timur. Padahal kalau ditarik kan jauh sekali barat itu kemana gitu loh. Kalaupun seandainya dia bisa nunjukkan di tempat si Anu, apa bisa menjamin sampai di sana barangnya masih? Ya percuma aja aku juga kalau barangnya sudah dibawa kemana lagi. Percuma aja mas kalian. Gitu kan sederhananya. Jadi begitulah Maka tadi disebutkan itu bahwa itu adalah hak penuh Allah untuk memberi petunjuk. Nah, bagi kita orang-orang beriman itu, terus akhirnya tadi, apapun yang terjadi pada kita itu, semuanya insya Allah adalah satu kebaikan. Begitu juga waktu kita berdakwah itu, sampaikan saja. Kalau orang dapat petunjuk, itu Allah yang memberi petunjuk. Tapi kalau tidak juga dia berhasil, ya jangan pula kemudian dakwah itu yang disalahkan. Gitu. Kan aneh. Kalau anaknya tidak menjadi baik, padahal di sekolah dididik yang baik, lalu yang disalahkan sekolah, lalu kalau dia bilang, kalau gitu sekolahnya dibubarkan saja. Ya kan? Begitu. Padahal kebaikan yang diajarkan sekolah itu pun banyak kalau mau di. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah sajalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, karena itu Allah memiliki kekuasaan yang di luar dari jangkauan siapapun. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia Allah itu ya, mengampuni dosa siapapun yang dikehendakinya. Nanti ada pengecualian kalau sampai mati tidak bertaubat, yaitu dosa syirik. Dan dia mengazab siapapun yang dikehendakinya. Itu hak Allah, mau mengampuni, mau mengazab. Kalau Allah mau mengampuni, maka dibuatnya orang itu menjadi sadar dari dosa-dosanya. Tapi siapa yang tidak diazab oleh Allah, dipanjangkannya kejahatan orang itu. Sehingga nasihat-nasihat itu tidak pernah didengarnya dan berpengaruh pada dirinya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau dia mengampuni seseorang, tidak cuma diampuni saja, tapi tetap disayangi. Itu ayat 120. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.